Έρε μεγαλία σήμερα. Έρε μεγαλία. Γι' αυτό έβαλε τα καλά σου, ε. Γι' αυτό έβαλε τα καλά σου.
Είμαι παραδοσιακή εγώ σε αυτά.
Εγώ είμαι. Πώς το λέμε, Λέτσος.
Με το
πάντα, μόνιμα.
Με
ναι,
το
Λέτσος, Λέτσος. Πρόσεχε γιατί όμως, γιατί εγώ θα είμαι του παρασκηνίου. Εσείς που θα είσαστε στο προσκήνιο εδώ, θα είστε μέσα στη λάμψη και στη χλειδί και στα μεγαλεία.
Και στο γκλίτερ, ναι.
Εμείς θα κάνουμε ρεπορτάζ. Ταπεινοί εργάτες ενημέρωσης.
Οπότε με τη σέρμα.
Όπως η φίλη μου η Κατερίνα Ισερέντη που την άκουγα να λέει ότι θα πει για τα παρασκήνια αύριο. Αν τα πει η Κατερίνα και ο Διονύσης, τα παρασκήνια.
Εμείς θα πούμε το προσκήνιο.
Εμείς θα πούμε το προσκήνιο. Έτσι. Ε?
Το βαρετό θα πούμε. Μεταξύ μας τώρα τα λέμε αυτά.
Γι' αυτό αυτοί κάνουν μεγαλύτερα νούμερα, κατάλαβες. Ναι, αίμα. Ναι, αυτό. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Σήμερα Τετάρτη, 10 Μαΐου του 2023. Μπήκε ο τέταρτος.
Βγαίνει ο εβδόματος.
Αίμα, κανονικότατα. Αλλά πώς βγαίνει. Με ένα debate, με μια τηλεμαχία. Την οποία περιμένει πώς και πώς όλη η Ελλάδα, να το πούμε. Και θα μεταδοθεί εδώ, από την ΕΡΤ. Να το πούμε.
Ναι, εδώ θα
γιατί
γίνει.
Όταν είπα ότι την περιμένει όλη η Ελλάδα, με κοίταξε λόξα. Όχι, να μου πεις γιατί. Γιατί.
Όχι, δεν κοίταξε. Θα δούμε.
Αυτό, ναι. Λοιπόν, ναι.
Μην κάνει ο αγώνας μεγαλύτερο νούμερο τηλεθέασης. Έχει έναν αγώνα ποδοσφαιρικό, νομίζω.
Απόψε, ε.
Απόψε, ναι.
Ναι.
Τι
να σου πω, δεν το πιστεύω. Εγώ δεν το πιστεύω, διότι κοίταξε. Άλλο να παίζουν μπάλα οι πολιτικοί και άλλο να παίζουν μπάλα οι ποδοσφαιριστές. Για όλα έχω μια απάντηση.
Για όλα
έχω μια απάντηση.
Άσε με.
Χρόνια πολλά στο Σίμω και στη Σιμωνία που γιορτάζουν σήμερα. Φέρε να πούμε και τα ζώδια, παιδί μου, που τα σημαντικά.
Αχ, ναι, που τα άφησα. Και τη Σιμώνη, φαντάζομαι. Εμένα
Σιμώνα.
Λοιπόν, το όνομα Σιμώνη πάντα μου άρεσε. Μου αρέσει. Λοιπόν, έχω να σου πω σαν σήμερα ότι ο Χριστόφορος Κολόμβος ανακάλυψε τα νησιά Κέιμαν.
Τα Κέιμαν, αυτά που μετά είναι ο φορολογικός παράδεισος. Ο παράδεισος.
Το 1503 σαν σήμερα. Τώρα τι πήγα να βρω κι εγώ. Σου κερδίζω χρόνο μέχρι να επικεντρωθείς στα ζώδια.
Στα ζώδια.
Είσαι έτοιμος.
Τα πανέτοιμα αστείευες τώρα, με κοροϊδεύεις. Εγώ αυτά.
Απογειό σου.
Ταύρι, χρόνια πολλά σήμερα, τα ταυράκια που γιορτάζουν. Σήμερα λέει πρέπει να σκεφτείτε καλά πού θα βρείτε λεφτά ώστε να κάνετε μια ακριβή αγορά που κρίνεται πως σας είναι απαραίτητη. Εγώ θέλω να πάρω μια ντουλάπα βεράντας. Αλλά δεν είμαι Ταύρος.
Λοιπόν.
Τι αυτοκίνητο εσύ. Ναι. Πάλι αυτοκίνητο να πάρει.
Έτσι το πάει.
Αυτή είναι ρε, χειρότερη από του Γερμανού.
Είναι. Μπορεί να κάνω 15 χρόνια να αλλάξω, αλλά μετά παίρνω φόρα.
Αυτό. Προς το απόγευμα, λοιπόν, λέει η απορία σας για το που θα βρείτε τα λεφτά θα λυθεί ως διαμαγείας. Κάποιος που σας χρώσταγε χρήματα εδώ και καιρό θα εμφανιστεί πρόθυμος να σας ξεπληρώσει. Δεν ξέρω.
Τι κρίμα που δεν είμαι.
Ταύρος. Ναι,
Ταύρος. Τι κρίμα που δεν είμαι Ταύρος.
Αχ, Παναγιά μου,
χρόνια
μου
λέοντα, πού πας. Ναι. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
Πες μου τι άλλο έγινε σαν σήμερα. Έχει μια σημασία. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μάρκος ο Βαμβακάρης και ο Μπόνο.
Και ο Φρέντ Αστέρ.
Ο Μπόνο κλείνει τα 63, ε. Είδες. Mm.
Είχε έμπνευση. Κοίτα όμως πόσοι καλλιτέχνες γεννήθηκαν σαν σήμερα.
Και ο Φρέντ Αστέρ, ναι. Και τι άλλο έγινε σαν σήμερα. Πες μου. Α, σαν σήμερα εκτελούνται από τις Βρετανικές αρχές Καραολής και Δημητρίου, οι εθνομάρτυρες στην Κύπρο.
Ναι.
Και μάλιστα επειδή αυτά δυστυχώς. Τα ξεχνάμε, δεν πειράζει. Τα ξεχνάμε γιατί είμαστε λαός με κοντή μνήμη. Καλό είναι που και που να τα θυμίζουμε όσοι μπορούμε. Οι άνθρωποι αυτοί, οι εθνομάρτυρες, ανέβηκαν στην Αγχώνη ψάλλοντας τον εθνικό ύμνο και ζητοκραυγάζοντας Ελλάς Κύπρος Ένωσης. Υπέξε, θα μου πεις τώρα.
Τι λέμε, τώρα.
Τι λέμε, ναι, ναι, σωστά.
Ναι. Και το 2010 συγκαλείται σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, θυμάσαι τώρα, 2010,
ναι,
για την οικονομική κρίση υπό τον Κάρολο Παπούλια, τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν συμμετέχουν Κομμουνιστικό Κόμμα και ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε, θέλεις να ξεκινήσουμε με τα πολιτικά ή με αυτά που συγκλονίζουν την κοινωνία. Δηλαδή δεν εννοώ ότι τα πολιτικά
κάνουμε.
Δεν συγκλονίσουν την κοινωνία.
Όχι, αλλά θα αναφερθούμε, ναι, και στα πολιτικά και θα έχουμε και συζητήσεις. Και σήμερα, όπως κάθε μέρα έχουμε, για την προεκλογική περίοδο, να το κάνουμε αντίστοιχα, να ξεκινήσουμε από αυτά που συγκλονίζουν την κοινωνία.
Και βέβαια. Λοιπόν, εντάξει,
θα μου πεις για τον πατέρα που ξέχασε το παιδί.
Το περιστατικό. Α, ναι, εντάξει, αυτό δεν υπάρχει στην Άρτα, συνέβη. Ναι, ναι. Ένας πατέρας 37 ετών, δεν το λες και πιτσιρικά.
Όχι.
37 ετών, ξέχασε το μωρό του 5,5 μηνών μέσα στο αυτοκίνητο. Πώς το ανακάλυψαν, πήρε η μητέρα το παιδικό σταθμό για να παραλάβει το παιδί, 27 ετών η μητέρα, και της είπαν ότι δεν έχει έρθει το παιδί. Πήρε η μητέρα τον πατέρα.
Και θυμήθηκε ότι το παιδί το άφησε στο αυτοκίνητο.
Δεν θέλουμε εμείς να πούμε, και ούτε εγώ πρόκειται, φαντάζομαι ούτε εσύ, να πεις σε τι κατάσταση βρέθηκε το παιδί. Έτσι, παρότι έχει γραφτεί στο διαδίκτυο κλπ. Δεν έχει νόημα. Το έγιναν προσπάθειες να σωθεί το κοριτσάκι. Πού να σωθεί, δεν είχε ήδη καταλήξει. Ο πατέρας λέει έκανε απόπειρα αυτοκτονίας. Η μητέρα είναι με χάπια, έτσι.
Μια τραγωδία ανίποτη.
Ναι. Οι συγγενείς απειλούν να σκοτώσουν τον πατέρα. Τι να πεις τώρα. Είναι λογικό ένας άνθρωπος να ξεχνάει το παιδί του μέσα στο αυτοκίνητο?
Όχι, δεν είναι.
Ναι.
Γι' αυτό λέω είναι ανίποτο. Δηλαδή είναι από τις ειδήσεις που την ακούς και δεν την πιστεύεις.
Ναι. Ούτε θες να την πιστέψεις.
Ναι. Και είχαμε αυτό. Πριν από λίγες μέρες περιστατικό το οποίο ευτυχώς δεν είχε την ίδια κατάληξη. Μια 22χρονη μητέρα που ξέχασε το παιδί της, άφησε το παιδί της στο αυτοκίνητο, στο πάρκινγκ εμπορικού κέντρου και πήγε να ψωνίσει.
Ναι. Είναι από τα. Δηλαδή, να πεις, μερικοί άνθρωποι είναι ταυτισμένοι με την ανευθυνότητα. Ναι. Δικαίωμά τους.
Δεν είναι όριμοι να κάνουν.
Ακριβώς όμως.
Δεν είναι όριμοι.
Να γίνουν γονείς.
Να γίνουν
έτσι.
Γονείς. Ναι, να γίνουν γονείς. Είναι. Δεν είναι. Τώρα, ό,τι άλλο και να πεις. Εγώ θα επιχειρούσα να αλλάξω λίγο το κλίμα με δύο οικονομικές ειδήσεις. Καταρχάς, έχεις δει ότι οι τιμές των καυσίμων έχουν αρχίσει να γράφουν ένα.
Έβαλα χτες.
Μεταξύ ένα 60 και ένα 70.
Έβαλα χτες, σου λέω, παιδί μου. Έβαλα χτες. Ήταν ένα 6,58 έβαλα.
Δεν το πίστευα. Το βλέπω τις τελευταίες μέρες και δεν το πιστεύω.
Θα ανέβουν όμως, λέει, την επόμενη εβδομάδα. Ξέρεις γιατί θα ανέβουνε. Γιατί θα φεύγει ο κόσμος για. Όχι, δεν υπάρχει σκροκέρδια. Όχι. Απλά θα τύχει να ανέβουν.
Δεν θυμάσαι πάντως ότι την εβδομάδα του Πάσχα θα φύγει ο κόσμος.
Ναι, ακριβώς.
Και είδα και ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτοσέλιδο στα νέα, επειδή ξέρω ότι καίγεται κόσμος.
Ναι, ναι.
Και ποιος κόσμος αυτός που έχει πάρει δάνειο σε ελβετικά φράγκα. Μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο.
Δεν πολύ μεγάλο, δεν πολύ. Είναι μόνο 70.000.
Οι άνθρωποι, μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο, πολύχρονο αγώνα που δίνουν να απεμπλακούν. Από αυτή τη θηλιά στο λαιμό,
ναι, αυτή την πατήσανε σαν τα έξυπνα πουλιά. Εξακούς που λέει το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται. Ναι. Αυτό έχουν πάθει οι συγκεκριμένοι. Βρήκανε δάνεια σε τιμές τρελής ευκαιρίας. Νομίζαν ότι μια ζωή θα είναι η θάλασσα γιαούρτι, αλλά δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
Πολύ γρήγορα η θάλασσα.
Στον καπιταλισμό που λέμε, ναι.
Ακριβώς.
Αναταράχθηκε και τώρα και βρέθηκαν να πληρώνουν, ας πούμε, για 100.000 ευρώ δάνεια. Να τα πούμε για όσους.
Διπλασιάστηκαν τα δάνεια.
300-400 εκεί.
Βέβαια, πάθαμε πολύ μεγάλη ζημιά. Ναι. Ο τίτλος εφημερίδας Ομοιρία Τέλος, στεγαστικά σε ελβετικό φράγκο Ομοιρία Τέλος. Και λίγο που διάβασα το ρεπορτάζ, αναφέρει τη σε ευρωπαϊκή λύση
δηλαδή,
για το θέμα.
Τι θα γίνει.
Ας το κρατήσουμε. Ότι ετοιμάζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αναλάβουν πρωτοβουλίες για αυτό το θέμα, γιατί προφανώς το πρόβλημα δεν είναι μόνο στην Ελλάδα.
Κάτσε, διαβάζω νέα πρωτοσέλιδο. Έρχεται απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με την οποία θα διευθυνθεί το πρόβλημα των δανείων. Η απόφαση θα ληφθεί με βάση πολωνική υπόθεση και θα αποτελέσει οδηγό για την Ελλάδα. Σε ποσοστά άνω του 60 και του 80% των οικοκυριών έχει φτάσει ο δανεισμός σε ξένο νόμισμα στην Ευρώπη κλπ. Μάλιστα. Ωραία, τι να σου πω.
Μακάρι. Περιμένουμε, ναι.
Μακάρι. Πάντως έχουν ακουστεί πολλές φορές.
Ναι, και δεν έχουν δει.
Δεν
έχουν δει τίποτα, αλλά ας το κρατήσουμε αυτό που λέω συνήθως.
Λοιπόν, στα πολιτικά να πούμε τώρα.
Στα πολιτικά,
είχαμε χτες μια εκδήλωση στο Ζάπιο από τη Νέα Δημοκρατία για τη Μέρα της Ευρώπης. Με στόχο η εκδήλωση αυτή έγινε να βγει και προς τα έξω η ενότητα της παράταξης λίγες μέρες πριν από τις κάλπες. Ήταν μια εκδήλωση στην οποία μίλησαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και δύο πρώην Πρωθυπουργοί, ο Κώστας Καραμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς. Πραγματικά ήταν σε κλίμα ενότητας οι ομιλίες.
Ναι, και η φωτογραφία που τους βλέπεις και τους τρεις μαζί, γιατί.
Ναι.
Έχουν υποθεί διάφορα. Αναφέρθηκαν όλοι στην προοπτική της χώρας, στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας.
Ναι.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: δεν θα δεχτούμε ξανά λανθασμένες συνταγές. Δεν θα επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος.
Ναι.
Ο κ. Σαμαράς ανέφερε ότι κάποιοι ετοιμάζουν πρέσπες του Αιγαίου.
Ναι.
Δεν θα μοιράσουμε κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και ο Κώστας Καραμαλής: η χώρα χρειάζεται σταθερότητα.
Ότι η Νέα Δημοκρατία εγγυάται τη σταθερότητα.
Ακριβώς,
και διαχρονικά
ακριβώς. Είναι η μόνη παράταξη που μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα.
Λοιπόν, βέβαια, με διαφορετικό τρόπο πρέπει να πούμε το προσεγγίζουν αυτό το θέμα. Το οποίο, σε ό,τι αφορά τη χθεσινή επικαιρότητα, ήταν και το κορυφαίο τη προεκλογική εκστρατεία του κυβερνώντος κόμματος και γενικά η κορυφαία είδηση τη προεκλογική επικαιρότητα. Ας πούμε για παράδειγμα στις φιλοκυβερνητικές εφημερίδες γίνεται λόγος για δύναμη πυρός. Έχω μπροστά μου το πρωτοσέλιδο της απογευματινής.
Ναι.
Έτσι, για η μέρα της Ευρώπης με δυνατούς συμβολισμούς. Η Καθημερινή μιλάει για εκδήλωση ενότητας, έτσι, στην Μέρα της Ευρώπης. Για σάλπισμα νίκης μιλάει ο Ελεύθερος Τύπος, έτσι, και για πανστρατιά για την νίκη μιλάει το Μανιφέστο. Τώρα μιλάμε για τις φιλοκυβερνητικές εφημερίδες. Φυσικά οι αντιπολιτευόμενες είναι σε εντελώς διαφορετικό μήκος κύματος. Μπροστά μου έχω την Εφημερίδα των Συντακτών, η οποία μιλά για ένα κόμμα με τρεις γραμμές. Έτσι, ένα κόμμα με τρεις γραμμές. Στο Ζάπιο λέει ήταν η λαϊκή δεξιά, η ακροδεξιά και το σύστημα Μητσοτάκη. Στο πρωτοσέλιδο της Αυγής δεν βλέπω κάτι από αυτού. Όχι.
Όχι, γιατί η Αυγή αναφέρεται στις χθεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα από τον Πειραιά. Θα είναι υποψήφιος, να θυμίσω.
Ναι.
Είναι μία από τις περιφέρειες στις οποίες θα είναι υποψήφιος ο Αλέξη Τσίπρας, η πρώτη περιφέρεια του Πειραιά.
Με τις τρεις βασικές εξαγγελίες.
Ακριβώς. Τι ακριβώς θα κάνει. Το πρώτο πράγμα που θα κάνει. Και είπε ότι θα κάνει μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου για τους πληστηριασμούς.
Συγγνώμη, το πρώτο πράγμα που θα κάνει δεν θα είναι η κατάργηση της ελάχιστης βάσης αγωγής.
Ναι, αναφέρεται γιατί συνέχεια και σε αυτό.
Νομίζω αυτό
ότι
είναι
σε αυτά,
το πρώτο, πρέπει,
σε αυτά
ναι,
τα τρία αυτό θα είναι και η ελάχιστη βάση αγωγής. Δηλαδή στην πράξη του νομοθετικού περιεχομένου θα είναι οι πληστηριασμοί,
ναι,
η πτώση του ΦΠΑ, του ειδικού φόρου κατανάλωσης και συνέχεια είπε και η κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύματα. Και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης
στα καύσιμα.
Στα καύσιμα, ναι.
Καύσιμα, ναι.
Τι με ρωτάει εδώ ο παλιάνθρωπος, ένας προβοκάτορας, ο μύθος, ο φίλος μου Δημήτρης. Λέει ο Δημήτρης Μαλάς, λέει τα δάνεια μπορούμε να τα πληρώσουμε με Δήμητρες. Αμέ.
Μα...
γιατί όχι. Και μετά, ή με τοπικά νομίσματα, ό,τι θέλεις εσύ. Του λέει, ναι.
Με ελβετικό φράγκο.
Με ελβετικό
φράγκο. Δεν δίνατε κανείς, αυτό είναι το δύσκολο.
Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ είπαμε, σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία είπαμε, μεγάλο ενδιαφέρον πραγματικά τώρα έχει να παρακολουθήσουμε, μιλώ σοβαρά, το debate, να δούμε πώς θα εξελιχθεί, όχι σε επικοινωνιακό επίπεδο, γιατί επικοινωνιακό, σας το λέω εγώ, πλην εξαιρετικού απρόπτου, μια σούπα θα είναι το πράγμα, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν θέσει τα κόμματα. Αλλά σε ό,τι αφορά.
Είναι σφιχτή η διαδικασία που δεν νομίζω ότι.
Σε ό,τι αφορά τις επίσημες πολιτικές θέσεις, έχει πραγματικά ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς βλέπουν βασικά πράγματα που σχετίζονται με τις ζωές μας. Ας πούμε, τι θα γίνει με την επόμενη μέρα, έτσι. Αν θα μπορεί να υπάρξει κυβερνητική σταθερότητα ή κυβερνητική λύση ή όχι.
Βέβαια. Και εκεί αναμένεται να έχει ενδιαφέρον.
Ναι.
Αναμένεται να τοποθετηθούν. Γιατί τώρα που είναι προεκλογική περίοδος, είναι όλοι εναντίον όλων.
Ναι.
Αλλά οι εκλογές με απλή αναλογική θα γίνουν.
Ναι.
Να το θυμόμαστε αυτό. Τώρα, όσον αφορά τις ενότητες, θα έχουμε και την τοποθέτησή τους σε μια σειρά θεμάτων.
Ναι.
Οικονομία, εξωτερική πολιτική, κράτος και θεσμοί και διαφάνεια. Υγεία, παιδεία, κοινωνικό κράτος, περιβάλλον και ενέργεια και νέα γενιά.
Ναι.
Θα τους ακούσουμε.
Θα τους ακούσουμε και ελπίζω να έχει ενδιαφέρον, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις θέσεις των κομμάτων, όλη αυτή η ιστορία. Πάντα έτσι κι αλλιώς έχει και ένα κάποιο ενδιαφέρον μέχρι να καθίσουν στο τραπέζι, ξέρεις, η άφιξη και όλα τα σχετικά, δηλαδή το, πώς
με
το πω τώρα,
τους...
το παρασκήνιο αυτής της ιστορίας.
26 κάμερες θα έχει, ναι, στη διάθεσή του η ΕΡΤ.
Λοιπόν, πολύ ωραία. 9 το βράδυ, έτσι,
ναι,
9 το βράδυ
9
αυτό
το βράδυ.
Και θα μεταδοθεί και ραδιοφωνικά. Το πούμε εδώ,
βέβαια,
ακριβώς,
και ραδιοφωνικά από την ΕΡΤ, ΕΡΤ 1, ΕΡΤ News και ΕΡΤ 3.
Ναι.
Και τα κανάλια που συμμετέχουν και αυτά θα μεταδίδουν το debate. Εκτός του Μέγκα που έχει το ποδοσφαιρικό αγώνα, μάλλον. Ναι. Έξι δημοσιογράφοι θα απευθύνουν ερωτήσεις. Κάτσε να τους πάρουμε τη σειρά.
Ναι. Γιώργος ο Κουβαράς θα είναι συντονιστής.
Ο Γιώργος ο Κουβαράς θα είναι συντονιστής.
Ναι.
Σία Κοσιόνη, Μάρα Ζαχαρέα, Ράνια Τζίμα, Αντώνης Ρόιτερ.
Γιώργος Παπαδάκης και Παναγιώτης Στάθης.
Λοιπόν, τώρα που συμπληρωνόμαστε.
Καλή επιτυχία στους ανθρώπους. Αυτό.
Θα καθυλωθούμε στους δέκτες μας.
Λοιπόν, είχαμε μια δημοσκόπηση, το κλείνουμε αυτό. Ήταν μια δημοσκόπηση από την Pulse για λογαριασμό του Sky. Δείχνει την διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ σε 6,5 ποσοστιαίες μονάδες, στην αναγωγή βέβαια, έτσι, στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή, γιατί στο σύνολο, έτσι, δηλαδή εκεί που είναι όλες οι απαντήσεις χωρίς αναγωγή, είναι 6 ποσοστιαίες μονάδες. Έχει τσιμπήσει η Νέα Δημοκρατία, έχει τσιμπήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ από μισή ποσοστιαία μονάδα.
Έχει χάσει λίγο το ΠΑΣΟΚ.
Έχει χάσει λίγο το ΠΑΣΟΚ, ναι. Σε ό,τι αφορά τους αναποφάσεις τους, τα πράγματα φαίνεται ότι είναι μισομοιρασμένα στη συγκεκριμένη έρευνα, έτσι. Ενώ σε ό,τι αφορά τις έδρες, γιατί έγινε και πάλι αυτό το σενάριο, φαίνεται ότι εάν υπάρξει κατανομή των εδρών με βάση τις απαντήσεις που έδωσαν οι ερωτηθέντες, μόνο ένα σενάριο σχηματισμού κυβέρνησης βγαίνει ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ με 154 έδρες. Ένα σενάριο βέβαια το οποίο δεν νομίζω να πολύ πέσει κανονικά και στην κανονική ζωή, έτσι, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον πρώτο.
Βέβαια, θα πρέπει να είναι πολύ πιστικοί και οι δύο στους απαντήσεις τους. Ναι. Γιατί η χώρα θα οδηγηθεί σε δεύτερες εκλογές.
Θα τα δούμε αυτά.
Και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, αν είναι αυτό το αποτέλεσμα.
Θα τα δούμε.
Αν είναι αυτό.
Θα τα δούμε.
Για την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρεις ότι λένε ότι το προσκλητήριο είναι για να είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ και θα βρεθεί τρόπος να συνεννοηθούν.
Πάμε, το προσκλητήριο μου έπεσε από τα χέρια. Πάμε να ακούσουμε λίγο, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στον ήχο και φροντίζει οι φωνές μας αλλά και οι υπέροχες μουσικές της Ήρας Πανανίδου να φτάνουν δυνατά και καθαρά στα ραδιοφωνά σας.
Η Γιάννα Αρφάνη έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Έως τις 9 θα σας κρατήσουμε συντροφιά.
Βεβαίως. Και η Ευαγγελία Χρούση, υπέροχη, μοναδική, μία και ανεπανάληπτη, είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 210-696-04-05.
Τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο 54-160, αφού πληκτρολογήσετε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας στο σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα και η καλημέρα σας.
Πρωινές διαδρομές, η σελίδα μας στο Facebook, πρωινές διαδρομές στο Twitter και πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook πάντα.
Στο ένα μικρόφωνο ο Βασίλης Αδαμόπουλος.
Και στο άλλο η Μαρία Γεωργίου, κοντά σας μέχρι τις 9 με καλή διάθεση, ιδιαίτερα σήμερα που είναι και μέρα debate. Περιμένουν τα μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, καλημέρες σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Λοιπόν, καλημέρες πολλές στην Ευγενίτσα, τη Λατρεμένη, στον Αλέξανδρο τον Μουχλή, στον Νίκο τον Καλία και Σπυριδούλα τον Αναπιώτη. Ο Νίκολας πάλι υπέροχες φωτογραφίες μας στέλνει, έτσι ανθισμένες, ολάνθιστες μάλλον. Να σε καλά, Νικόλα, μου σε ευχαριστούμε. Καλημέρα και στην Επισκοπή. Έχουμε λιώσει, μας λέει η φίλος ακροατής.
Στην Υγρασία.
Στην Υγρασία, όχι άλλη βροχή.
Ναι.
Ναι, και, α, και έχει και επέτειο γάμου.
Ναι,
η κυρία.
Ακροάτρια μάλλον.
Η
να τα εκατοστήσετε.
Να ζήσετε, να είστε πάντα ερωτευμένοι.
Οπότε μας λέτε δεν θα δουν όλοι την debate, να το γιορτάσετε, να βγείτε έξω και να το γιορτάσετε.
Αυτό είναι, το, πριν από 20 χρόνια. Εντάξει, φρέσκοι είσαστε ακόμα, το εννοώ, έτσι, φρέσκοι. Φρέσκοι, δηλαδή 20 χρόνια καλά. Είχα κάποτε, όχι είχα, και έχω ένα φίλο να πω, που έλεγε κάποτε, έλεγε μια κουβέντα για το γάμο, τώρα δεν ξέρω αν την υιοθετείς εσύ. Εγώ θα την πω πάντως, έλεγε. Είναι και τηλεοπτικός αστέρας, δεν θα πω όμως το όνομά του, είναι τηλεοπτικός αστέρας μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, λέει, κοίταξε να δεις κανονικά. Ο γάμος έπρεπε να είναι μια σύμβαση όπου οι αντισυμβαλόμενοι έπρεπε ανά δεκαετία
να
επανακαθορίζουν τους, να την ανανεώνουν επανακαθορίζοντας τους όρους ή επαναβεβαιώνοντας την πίστη τους, τους όρκους αιώνιας πίστης.
Ναι. Μέχρι ποια δεκαετία αυτό,
χωρίς όριο. Διαβίου. Ναι. Έχει μια λογική. Εσύ, Γιάννη, συμφωνείς, ανά δεκαετία. Να πηγαίνεις, διότι μπορεί να έχεις αλλάξει γνώμη, ρε παιδί μου.
Σωστό.
Πενταετία.
Πενταετία. Ναι, κάθε δύο χρόνια θα μου πεις, θα φάμε τα πόδια μας στους δούς.
Αναγνωρίστηκαν και τριετίες, έχει δίκιο ο Νικόλας. Έχουμε σκάτσα βάρμια.
Να φέρνεις και κάτι παραπάνω, Νίκο Τσιπλάκης.
Αυτό είναι, ναι. Λοιπόν.
Έχουν παγώσει τώρα οι τριετίες, να ξέρετε. Μην μου λέτε για τριετίες, έχουν παγώσει.
Ναι, θα τις φτιάξει ο κύριος
Σίπρας.
Δεν έχει πει ο κύριος Σίπρας, θα τις φτιάξει. Όχι,
και
η Νέα Δημοκρατία. Όλοι, ναι, σε αυτά συναγωνίζονται. Ναι.
Να...
Να είχαμε κάθε
εδώ κουμπώνει η πρόταση, εδώ κουμπώνει. Από την Αριδαία μας λένε, όχι, από τα Λαγκάδια μας λένε, τα Λαγκάδια της Αριδαίας, αν δεν κάνω λάθος, είναι ότι έχουν υποστεί ζημιά στα κεράσια από τις βροχές.
Έλα ρε εσύ.
Να. Ξέρεις, τα κεράσια είναι πολύ ευαίσθητο φρούτο.
Ναι, και λατρεμένο.
Και πολύ ακριβό, λατρεμένο και πολύ ακριβό όταν στην αρχή.
Λαγκάδια,
εγώ πάντα περιμένω
Αρκαδίας,
να περάσουν.
Λαγκάδια Αρκαδίας. Ναι.
Αρκαδίας, ναι, δεν λέει, δεν λέει ποια Λαγκάδια.
Να μας είναι ποια Λαγκάδια.
Ναι, ναι. Στείλε μας μήνυμα.
Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε τα νέα από την περιφέρεια.
Δελτίο, ναι. Να ακούσουμε το σηματάκι μας, ναι.
Συγγνώμη, έχουμε φοιτητικές εκλογές.
Α, ναι, το... Oh, ναι, το
συγγνώμη,
ναι.
Έχουμε φοιτητικές εκλογές και δεν έχεις πει τίποτα.
Το ξέχασα.
Στείνονται οι κάλπες.
Να κάνω την αυτοκριτική μου.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί εμείς που είμαστε παλιοί, θυμόμαστε τις φοιτητικές εκλογές στα νιάτα μας που γινόταν χαμός.
Ναι, εάν βρεις ένα φοιτητή, έναν όμως, έναν, δηλαδή που να μην είναι κομματικοποιημένος, να έχει κάψα για τις εκλογές φοιτητικές.
Θα τον φωτογραφίσω και θα τον δείξω.
Στείλε μου το τηλέφωνο, στείλε μου το τηλέφωνο να του δώσουμε δώρο.
Ωραία.
Μια τούρτα.
Ωραία. Τούρτα, βιβλίο, ό,τι θέλεις να του δώσουμε δώρο.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Κέρκυρας και το Λικούργο Σκιαδόπουλο, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Ακούμε, Λικούργο.
Γεια σου, Λικούργο.
Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο. Να ξεκινήσουμε με το τραγικό συμβάν στην Άρτα. Δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια άσκησε ο εισαγγελέας της Άρτας, τον 37χρονο πατέρα του μωρού, που έχασε τη ζωή του κλεισμένο μέσα στο αυτοκίνητο για τουλάχιστον 5 έως 7 ώρες. Ο πατέρας νοσηλεύεται φρουρούμενος και σε καταστολή στο νοσοκομείο της Άρτας, ενώ σε καταστολή βρίσκεται και η 27χρονη μητέρα του Άττικου Βρέφου. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, αφαίρεσαν οι 4 ανήλικοι που κατηγορούνται από 22χρονη με νοητική υστέρηση για βιασμό στον Τύρναβο. Στην τελική ευθεία, το έργο ίδρυυσης του Δήμου Φλόρινας με προϋπολογισμό 18 εκατομμύρια ευρώ. Με δύο αναισθησιολόγους έμεινε το νοσοκομείο Ρόδου και κινδυνεύει να εκτελεί μόνο επίγοντα χειρουργία, όπως αναφέρουν οι νοσοκομιακοί γιατροί του νησιού. Το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων αναφέρεται στο φαινόμενο των νεκρών ψαριών στην λίμνη Κάρλα και καλεί την πολιτεία να λάβει μέτρα. Διεπιστημονικό σεμινάριο για τους υπαλλήλους των σοφρονιστικών καταστημάτων Ναυπλίου, Τίρινθας και Τρίπολης ξεκινά σήμερα με τη στήριξη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Τα 103 χρόνια από την ενσωμάτωση της Θράκης στον Εθνικό Κορμό εορτάζονται στην Κομωτινή στο πλαίσιο των Ελευθερίων με πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων. Και εκπαιδευτικό φεστιβάλ ρομποτικής θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στην Δράμα. Διοργανώνεται σε συνεργασία της First Lego League Greece και του Μουσικού Γυμνασίου Δράμας με θέμα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Λικούργο, να σε ευχαριστήσουμε. Να σε καλά, καλημέρα.
Thank you.
Λοιπόν, πριν πάμε στους καλεσμένους μας, να πούμε ότι είστε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδάμοπουλος στο άλλο.
Και ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ σε σχέση με όσα ακούμε τις τελευταίες μέρες από τα κόμματα, κυρίως οικονομικές τους εξαγγελίες, δημοσιεύει σήμερα στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Καθημερινή. Έχει να κάνει με το κόστος αυτών των μέτρων που έχουν εξαγγελθεί και από τη Νέα Δημοκρατία και από τον ΣΥΡΙΖΑ, με το κόστος αυτών των εξαγγελιών που πολλές φορές έτσι προαναγγέλλονται σχεδόν ανέξοδα στις προεκλογικές περιόδους ή εντελώς ανέξοδα, χωρίς παρά τις διαβεβαιώσεις και των πολιτικών αρχηγών και των στελεχών των κομμάτων να έχουν επαρκώς κοστολογηθεί. Εν πάση περιπτώσει, εδώ η εφημερίδα τι έχει κάνει, έχει κοστολογήσει γραμμή-γραμμή τα μέτρα που εξήγηλε και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Πρωθυπουργός και ο Αλέξης Τσίπρας και καταλήγει στο εξής συμπέρασμα. Διαβάζω έτσι. Στα 9,3 δις ευρώ ανέρχεται το κόστος των προεκλογικών εξαγγελιών της Νέας Δημοκρατίας με κάποια από τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός να εφαρμόζονται σταδιακά στη διάρκεια της επόμενης τετραετίας. Λέει ποια είναι τα μέτρα.
Του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό έχει αποτελέσει και αντικείμενο αντιπαράθεσης.
Εδώ. Απ' την άλλη, λέει το δημοσιονομικό κόστος των προεκλογικών παροχών του ΣΥΡΙΖΑ, που αφορούν κυρίως αύξηση των κρατικών δαπανών, έχει σημασία αυτό, ξεπερνάει σωρευτικά τα 80 δις ευρώ στην τετραετία και αυτό δεν το αντέχει ο προϋπολογισμός, γράφει η εφημερίδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αμφισβητεί.
Γι' αυτό λέω ότι είναι,
είναι
αντικείμενο αντιπαράθεση προεκλογική, γιατί καταλαβαίνει ότι κάθε κόμμα υποεκτιμά τις δικές του εξαγγελίες, υπερεκτιμά τον άλλον.
Και μάλιστα και εδώ, έτσι σπάσει και μία κόντρα για ποιο λόγο μπήκε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στην ιστορία να μετρήσει το κόστος των εξαγγελιών του ΣΥΡΙΖΑ, αν αυτό ήταν ή δεν ήταν θεμητό. Λοιπόν, ωραίες αφορμές για κουβέντα. Φυσικά και το debate στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας.
Και λόγω σε λίγες ώρες θα λάβει χώρα εδώ στην ΕΡΤ.
Πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Στάσος Γαϊτάνης. Εκπρόσωπος ήταν της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν παραμένει. Ξέρω ότι σίγουρα είναι υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο νότιο τομέα της Αθήνας. Κύριε Γαϊτάνη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Γεωργίου, καλημέρα κύριε Αδαμόπουλε. Έχω παρετηθεί.
Έχετε παρετηθεί. Ναι, έχετε παρετηθεί.
Βέβαια, αφού είστε υποψήφιος.
Από τις 21 Απριλίου του 2023 είμαι υποψήφιος βουλευτής στο νότιο τομέα της Αθήνας.
Και πολύ δραστήριος από ό,τι βλέπω.
Ιδιαίτερα.
Και πολύ δραστήριος. Βέβαια το κυνήγι του Σταυρού δεν είναι εύκολη υπόθεση, έτσι, ιδιαίτερα.
Σε αυτές τις μεγάλες περιφέρειες.
Ή είναι.
Εντάξει, εγώ δεν λέω ότι κάνουμε το κυνήγι του Σταυρού. Θα έλεγα περισσότερο ότι δίνουμε τη μάχη των ιδεών και τη μάχη για την πατρίδα και για τις θέσεις μας, κύριε Αδαμόπουλε. Μιλάμε για το τι θέλουμε να κάνουμε στο μέλλον, εξηγώντας τι έχουμε κάνει αυτά τα 4 χρόνια, απλώς και μόνο για να επιβεβαιώσουμε ότι είμαστε το μοναδικό αξιόπιστο κόμμα. Γιατί εμείς δεν μιλάμε με υποσχέσεις, μιλάμε με πεπραγμένα.
Βέβαια, κύριε Γαϊτάνη,
την έννοια, λοιπόν...
ναι, ξέρετε ότι αυτό που λέγεται στην πολιτική είναι το εξής. Είναι παλιά, αλλά δοκιμασμένη, λέει η συνταγή. Οι ψηφοφόροι σε κάθε προεκλογική περίοδο δεν καθορίζουν τις στάσεις τους με τα πεπραγμένα μιας κυβέρνησης, με το τι έγινε δηλαδή και το τι δεν έγινε, αλλά με την προσδοκία, δηλαδή το τι πρόκειται να γίνει και αφορά κυρίως την τσέπη τους. Δεν ξέρω αν τη συμμερίζεις αυτή την άποψη.
Σωστά, ναι. Σωστά. Γι' αυτό εμείς, εγώ ξέρετε, στις δικές μου ομιλίες επισημαίνω τις 4 βασικές προτεραιότητες της Νέας Δημοκρατίας για το μέλλον, η οποία είναι η των μισθών κατά 25% κατ' ελάχιστον με την προϋπόθεση ότι εμείς μπορούμε να αναπτύξουμε την οικονομία 3% ετησίως, να συνεχίσουμε τις πολιτικές για τη μετανάστευση και για την εθνική άμυνα της χώρας και για την εξωτερική της ασφάλεια, γιατί ζούμε σε μια περιοχή με πάρα πολλούς κινδύνους και το μεταναστευτικό πρόβλημα εργαλειοποιείται από την Τουρκία σε τακτά χρονικά διαστήματα. Mm-hmm. Η τρίτη προτεραιότητα που βάζουμε είναι να έχουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας ποιοτικότερο, με καλύτερες υπηρεσίες, με περισσότερο προσωπικό, με περισσότερη πρόληψη, με ανακατασκευασμένα κέντρα υγείας και εξωτερικά ιατρία.
Ναι.
Η τέταρτη προτεραιότητα είναι να έχουμε ένα καλύτερο δημόσιο, με περισσότερη αξιολόγηση, με ψηφιοποίηση, με την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Και η πέμπτη προτεραιότητα, mm-hmm. κυρία Γεωργίου, κύριε Αδαμόπουλε, να συνεχίσουμε και να διευρύνουμε τις πολιτικές για τους νέους. Και η κυριότερη πολιτική αφορά, βέβαια, τις θέσεις εργασίας. Εμείς παραλάβαμε την ανεργία των νέων στο 40%, σήμερα είναι στο 24%.
Η αξιωματική αντιπολίτευση, βέβαια, λέει ότι είστε η χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης.
Εντάξει, κυρία Γεωργίου, η αντιπολίτευση τα βλέπει όλα μαύρα και άραχνα. Οι πολίτες όμως δεν συμπερίζονται αυτό.
Δεν ακούμε.
Εμείς επιμένουμε.
Ναι, τώρα σας
ακούμε. Έκανε κάποιες διακοπές.
Λέω, Λέω, και γι' αυτό το λόγο λέω κανείς δεν ακούει την αντιπολίτευση, γιατί έχει ένα αφήγημα μαύρο για τη χώρα, το οποίο δεν το συμμερίζει ο αντιπολίτευση. Προσέξτε, δεν λέω ότι όλα γίνανε τέλεια και ιδανικά. Δεν λέω ότι δεν υπήρξαν και πράγματα στα οποία ίσως θα έπρεπε να κινηθούμε πολύ πιο γρήγορα ή νησίδες παθογένειες, οι οποίες δεν αντιμετωπίσαμε τόσο έγκαιρα όσο θα έπρεπε. Όμως αυτό που υποστηρίζω με σθένος και μπορώ να επιχειρηματολογήσω γι' αυτό είναι ότι το 2023 η Ελλάδα είναι μια πολύ καλύτερη χώρα από το 2019 σε όλα τα επίπεδα. Είναι μια χώρα η οποία προσφέρει σταθερότητα, η πολιτεία προσφέρει σταθερότητα στον Έλληνα πολίτη. Οι συνθήκες της ζωής μας βελτιώνονται αλλού πολύ περισσότερο, αλλού όχι τόσο γρήγορα όσο θα θέλαμε. Και το μεγάλο στοίχημα για εμάς, και αυτό εξηγούμε στους πολίτες, ότι έχουμε το σχέδιο αλλά και το όραμα και το προσωπικό να το υλοποιήσουμε, είναι πως η Ελλάδα το 2027 θα είναι καλύτερη από το 2023.
Κύριε Γαϊτάνη, απόψε έχουμε το περίφημο debate. Τι περιμένετε εσείς, ποια είναι η προσδοκία σας από αυτήν την τηλεοπτική αναμέτρηση, τόσο πολύ συζητημένη, τόσο αμφισβητούμενη, έτσι. Τι περιμένετε εσείς?
Κοιτάξτε, οι εκλογές που θα γίνουν την Κυριακή 21 Μαΐου θα γίνουν με το σύστημα της αυλής αναλογικής. Εμείς έχουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τους Έλληνες. Λέμε, αυτό είναι το πρόγραμμά μας, πολύ καλά κοστολογημένο, 9 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα το υλοποιήσουμε σε βάθος τετραετίας και έχουμε την αξιοπιστία.
Πόσο είπατε, ότι είναι το κόστος?
9.
9,1 για την ακρίβεια.
9,3 σας βρίσκει καθημερινή, τέλος πάντων.
Το έχουμε καστολογήσει. Ναι. Εντάξει, κανείς μπορεί για παράδειγμα το 10% στη μείωση του ένφια. Είναι εκεί μια διαφορά πόσοι θα μπουν στο πρόγραμμα για να ασφαλιστούν. Αλλά 9,1-9,3 δεν έχει και καμιά ουσιαστική διαφορά. Και είναι ενταγμένο πλήρως στο επικαιροποιημένο πρόγραμμα της χώρας. Από εκεί πέρα λοιπόν έχουμε μια απλή αναλογική. Εμείς λέμε ότι ψηφίστε Νέα Δημοκρατία αυτό το πρόγραμμα να το υλοποιήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι υπόλοιποι μιλούν νεφελωδώς για κυβερνήσεις συνεργασίας, για κυβερνήσεις ηττημένων, κάποιοι λένε για κυβερνήσεις ανοχής. Ο κύριος Ρουλάκης δεν θέλει ούτε τον κύριο Μητσοτάκη ούτε τον κύριο Τσίπρα για πρωθυπουργό, αλλά θα μετά τις εκλογές τι ακριβώς θα προτείνει. Είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία όλοι αυτοί μαζί να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι, φυσικά και ο πρωθυπουργό, και να εξηγήσουν στους Έλληνες πολίτες τι σημαίνει προοδευτική διακυβέρνηση. Ποιος θα συγκυβερνήσει με ποιον. Θα εφαρμόσουν, ας πούμε, το σύστημα Δήμητρα και τα τοπικά νομίσματα, θα κλείσουν τις τράπεζες. Τι έχουν να προτείνουν στους Έλληνες πολίτες? Και αυτό είναι λοιπόν μια πρώτη ευκαιρία. Το δεύτερο που θα περίμενα εγώ, ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κόπτεται δίθεν για το διάλογο, εχθές έκανε μια πρόταση ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Κυλακάκης, να καθίσουν τα κόμματα με τους πίνακές τους, να βάλουν τα προγράμματά τους κάτω μπροστά στους διαπιστευμένους δημοσιογράφους επί των οικονομικών ζητημάτων και να απαντήσουν σε ερωτήσεις του τύπου. Είδατε ότι καθημερινή κοστολογεί τα
πράγματα.
Τάει νούμερα στον αέρα. Ξέρετε, δεν είναι πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ αυτό, κακώς το λέμε. Είναι μια σειραφή ανέξοδων υποσχέσεων. Ανέξοδων με την έννοια ότι δεν θα τις υλοποιήσουν και γι' αυτό τις λένε. Αλλά όμως κοστίζουν πάρα πολύ.
Εντάξει, βέβαια λοιπόν, και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ απαντάει, ας κάτσουν οι επικεφαλείς των δύο μεγάλων κομμάτων να τα πούν μεταξύ τους. Να γίνει ένα debate μεταξύ των
κυρία
δύο.
Κυρία Γεωργίου, να σας κάνω, μου επιτρέπετε να σας κάνω μια ερώτηση. Όταν ο κύριος Τσίπρας εξήγηλε τη μείωση του ΦΠΑ, από το βήμα της Βουλής, ο πρωθυπουργός τον ρώτησε πόσο κοστίζει αυτό το μέτρο. Αν ξέρει να απαντήσει. Και γύρισε και το απάντησε, αυτά θα συζητάμε τώρα. Αν ήξερε ο κύριος Τσίπρας πόσο κοστίζει το μέτρο που πρότεινε, σε τι θα τον εμπόδιζε να το αναφέρει εκείνη την ώρα? Ακούστε, είμαστε
εντάξει,
στον 21ο αιώνα.
Μπορεί τότε να μην ήθελα να κάνει τη συζήτηση και τώρα γίνεται η συζήτηση, κύριε Γαϊτάνη.
Εντάξει. Ας το απαντήσει μια συνέντευξή του, κυρία Γεωργίου. Ξέρετε, είμαστε στον 21ο αιώνα, ξεκινώ να πω. Και νομίζω ότι ο δημόσιος διάλογος οφείλει να αναβαθμιστεί. Έχουμε περάσει μια δεκαετή οικονομική κρίση. Έχουμε δει πράγματα τα οποία δεν τα φανταζόμασταν.
Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά τα κόμματα, κύριε Γαϊτάνη, σας διακόπτω. Σας διακόπτω και δεν το θέλω, αλλά επειδή όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να αναβαθμιστεί, αναρωτιέται κανείς. Τι είδους αναβάθμιση είναι να θέτουν τα κόμματα τέτοιους ασφικτικούς περιορισμούς σε μια δημόσια συζήτηση μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, περιορισμούς που πραγματικά δεν αφήνουν τον ελεύθερο διάλογο να αναπτυχθεί. Και γι' αυτό οι ευθύνες δεν είναι μονομερείς. Ναι.
Περιμένετε. Καταρχάς, ο αναβάθμιση του πολιτικού λόγου είναι να μιλάμε με στοιχεία, να μιλάμε με τεκμήρια, να μιλάμε με επιχειρήματα και όχι να ρίχνουμε μπαταριές στον αέρα.
Ναι.
Το οποίο συνηθίζει, αρέσκεται να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ κατά κύριο λόγο. Από εκεί και πέρα, όπως σας είπα προηγουμένως, έχουμε μπροστά μας εκλογές απλής αναλογικής. Είναι επιβεβλημένο. Ναι. Θα συμμετέχουν οι έξι πολιτικοί αρχηγοί, τα κόμματα που συμμετείχαν στο κοινοβούλιο την περίοδο που ολοκληρώθηκε, και να πούνε τις απόψεις τους ώστε οι Έλληνες πολίτες να ξέρουν τι θα γίνει μετά, που θα έχουμε εκλογές με ενισχυμένη αναλογική, που θα υπάρχει ένα μπόνους που ναι. θα το πάρει αυτός που θα έρθει πρώτος. Μα συμπεριτός είναι λογικό και εύλογο να βρεθούν ενδεχομένως να συζητήσουν οι δύο πρώτοι που διεκδικούν αυτό το μπόνους, την πιθανότητα να σχηματίσουν αυτοδύναμη κυβέρνηση. Κατά συνέπεια, ξέρετε, η απλή αναλογική δεν έχει μόνο, ή τουλάχιστον δεν θα έπρεπε να έχει μόνο στόχο να δυσκολέψει τη ζωή της Νέας Δημοκρατίας, γιατί να μην γελιόμαστε γι' αυτό την ψήφισε ο κύριος Τσίπρας. Έχει και κάποιες υποχρεώσεις απέναντι στους Έλληνες πολίτες. Αυτοί λοιπόν που διακηρύσουν τη συνεργασία θα πρέπει να εξηγήσουν στους Έλληνες πολίτες πώς την εννοούν, ποιοι θα σχηματίζουν αυτή τη συνεργασία και με ποιους προγραμματικούς όρους.
Μάλιστα. Κύριε Γαϊτάνη.
Αυτός είναι ο στόχος του debate απόψε.
Μάλιστα. Mm-hmm. Μάλιστα.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Καλή δύναμη να σας ευχηθούμε.
Να είστε καλά.
Κύριε Στάσος Γαϊτάνης, υποψήφιος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στο νότιο τομέα της Αθήνας. Λοιπόν, μια ανάσα πολύ έτσι σύντομη. Και θα πάμε να συναντήσουμε την επόμενη καλεσμένα μας για να μάθουμε βέβαια και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ.
Βέβαια. Φαντάζομαι η Amy Winehouse θα αρέσει μεταξύ άλλων στην προσκεκλημένο μας την κυρία Ρένα Δούρου, υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, στο δυτικό τομέα της Αθήνας. Κυρία Δούρου, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κυρία Δούρου.
Καλημέρα και στους δύο σας και ναι, ευχαριστώ.
Ναι, αυτό.
Χωρίς να έχω κάνει παραγγελιά που λέμε.
Λοιπόν, σήμερα έχουμε την περίφημη τηλεμαχία, έτσι, το debate. Το πολύ συζητημένο και πολύ θρύλιτο. Τι περιμένετε αλήθεια από αυτή την
οπτική αναμέτρηση.
Ναι. Σας ακούω από το πρωί και από ό,τι καταλαβαίνω από το σημερινό debate, το μόνο καλό που έχει γίνει μέχρι στιγμής είναι ότι εσείς οι δύο είστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
Πάντα έτσι κάνουμε εκπομπή.
Είστε πολύ χαρούμενοι. Δεν είναι να το κάνουμε κάθε μέρα μόνο για εσάς. Γιατί κατά τα άλλα, όπως επισημάνατε και στον προηγούμενο καλεσμένο, τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Αδαμόπουλε, δεν αναβαθμίζεται ο πολιτικός διάλογος στην πατρίδα μας όταν οι όροι είναι ασφεκτικοί και δεν είναι φετινό, έτσι, δεν είναι η πρώτη φορά που μας απασχολεί ο περιορισμός που βάζει συγκεκριμένα το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά τους όρους με τους οποίους θα διεξαχθεί το debate. Και επειδή και τον άκουσα και προσεκτικά τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, θέλω να πω, κυρία Γεωργίου και κυρία Αδαμόπουλε, ότι η αναβάθμιση του πολιτικού λόγου είναι, ας πούμε, να μην λέμε ψέματα. Λέω εγώ τώρα ένα. Είναι βασική προϋπόθεση.
Ναι, βέβαια.
Και όσον αφορά, για παράδειγμα, την κοστολόγηση.
Εδώ θα ερχόμασταν. Ναι.
Ακριβώς. Mm-hmm. Και όσον αφορά την κοστολόγηση, κυρία Δαμόπουλε και κυρία Γεωργίου, των προγραμμάτων, φτάσαμε, ας πούμε, διαστόματος κύριου Σκέρτσου να εργαλειοποιείται μια ανώτατη αρχή, ένας ανώτατος φορέας της ελληνικής δημοκρατίας, αναφέρομαι στο γενικό λογιστήριο του κράτους, όπου είδαμε τον κύριο Σκέρτσο να κραδένει κάτι χαρτιά στην εκπομπή του συνάδελφού σας, του κύριου Αυτιά, και μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας να θεωρούν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες που δεν έχουν πρόσβαση ούτε σε έναν δημοσιογράφο που θα τρέξει στους διαδρόμους του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους, ούτε να έχουν κάποιον εργαζόμενο εκεί, να πιστεύουμε πραγματικά. Δεν λέω προσωπικά έτσι, ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μπήκε στον κόπο να κοστολογήσει το πρόγραμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό έφτασε, γιατί τα ψέματα, όπως το λέγανε συγχωρημένες οι γιαγιάδες μας, έχουν κοντά ποδάρια.
Γιατί δεν δέχεστε τότε την πρόταση του κ. Σκυλακάκη να κάνετε κοστολόγηση σε ένα debate, σε μια συζήτηση, να κάνετε όλη κοστολόγηση των προγραμμάτων σας.
Και βγαίνει, κυρία Γεωργίου, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης και ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει προβεί σε καμία κοστολόγηση. Και αφού είπατε τον κ. Σκυλακάκη, να θυμίσω λοιπόν ότι και ο κύριος Σκυλακάκης παραδέχτηκε πως δεν υπάρχει έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Λοιπόν, άρα λέω βεβαίως να αναβαθμιστεί ο πολιτικός λόγος, διότι το έχω πει και στο παρελθόν, πολλές φορές κάνουμε πολιτική με bots, trolls, ψέματα, βίες στο Σούνιο που αναγκάσαν τον Αλέξη Τσίπρα να πάει για πρώτη φορά στα δικαστήρια. Αλλά χρειάζεται τουλάχιστον να μην λέμε ψέματα. Και να πω και κάτι άλλο. Τον άκουσα να λέει ότι ο θετικός απολογισμός της τετραετούς διακυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας έχει ως έναν πυλώνα θετικό τα ζητήματα της άμυνας. Μα δεν θα ξεχάσουμε όλοι ότι παραγγέλναν οι υπουργοί τα Ραφάλ χωρίς το Κισαία και οι αρμόδιοι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων το μαθαίναν από την τηλεόραση. Δεν θα ξεχάσουμε όλοι ότι ο υπουργός αναπτύξεως και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έλεγε οι αμερικάνικες φρεγάτες και τελικά πήραμε μπελαρά. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ τη Γαλλίδα υπουργό άμυνας να έρχεται στην πατρίδα μας και να ευχαριστεί τον κύριο Μητσοτάκη που με αυτές τις αγοροπολισίες, μάλλον τις αγορές μόνο, αύξησε χιλιάδες θέσεις εργασίας στη Γαλλία.
Είναι κακό πράγμα δηλαδή η συμφωνία με τη Γαλλία?
Και η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων.
Με τι όρους. Γιατί θέλω να σας πω ότι την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων μέσα στη δημοσιονομική μέγενη της Τρόικα εσωτερικού και της Τρόικα εξωτερικού την προέταξε και ο Αλέξης Τσίπρας και η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά πάντα έπαιρνε υπόψη τις ανάγκες των τριών όπλων. Δεν αποφάσισε κανένα υπουργός αναπτύξεως, όπως το αρέσει να αυτοπροσδιορίζεται ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
Πάντως, ό,τι αφορά το κόστος των
προβλημάτων. Το λέω, να σας πω κάτι, διότι δεν έχει ανοίξει κουβέντα για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Και σας το μεταφέρω και ως ανάγκη από τους συμπολίτες μας που τους συναντώ και στα καφενεία και στις λαϊκές αγορές. Δηλαδή, πολλής χρόνος για το πώς καταλαβαίνει ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κάθε αρχηγός την απλή αναλογική, λίγος χρόνος για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής.
Σε αυτό δεν έχετε άδικο. Όμως είναι και ένα θέμα πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος την επόμενη μέρα, έτσι. Κακά τα ψέματα. Είναι ένα θέμα. Δηλαδή, ο Έλληνας είναι λογικό να έχει αγωνία.
Δεν σας μαλώνω. Εσείς ως. Και κυρία Γεωργίου, ως λειτουργή της ενημέρωσης, οφείλετε να ρωτάτε αυτά που, για παράδειγμα, το κυβερνών κόμμα προσπαθεί να αναδείξει. Δεν μπορεί να πετάξει τα χαρταετών.
Το κυβερνών κόμμα μόνο προσπαθεί να τα αναδείξει. Δεν είναι ένα ερώτημα πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος.
Το κυβερνών κόμμα ήταν εναντίον της απλής αναλογικής. Το κυβερνών κόμμα προσπαθεί να συνδέσει ότι η απλή αναλογική οδηγεί στην ακυβερνησία, ενώ ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η απλή αναλογική είναι αίτημα και μεγάλου μέρους της ελληνικής κοινωνίας, το οποίο πήγαινε τα προηγούμενα χρόνια στην κάλπη και η ψήφος του δεν αντιστοιχεί το. Είχαμε το παιχνίδι, ο πρώτος τα παίρνει όλα. Λοιπόν, και ακούγαμε, ας πούμε, να λέει ο κ. Μητσοτάκης σε αυτοδυναμία ή θάνατος, μετά να βάζει τον κύριο Σκέτσο και να λέει τελικά θα την πάρουμε τη διερευνητική εντολή και θα δημιουργήσουμε κυβέρνηση. Άρα δεν μπορείτε να μην τα ρωτάτε αυτά.
Βέβαια.
Σας λέω όμως,
εδώ που τα λέμε, ορθώς σας καλούμε να απαντήσετε πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος. Είστε υπέρ της απλής αναλογικής, αλλά είναι αλήθεια ότι στο προσκλητήριο όλο όχι απαντάνε.
Να πούμε το εξής, ότι ο Αλέξης Τσίπρας έφερε να.
Ναι, μα γι' αυτό το λέω, μα γι' αυτό σας ρωτώ. Και επειδή εισπράτεται όχι από τα κόμματα στα οποία απευθύνεται το προσκλητήριο για να συγκυβερνήσετε.
Η αλήθεια είναι ότι τα κόμματα τα οποία αυτοπροσδιορίζονται ως δημοκρατικά, κάθε φορά που η Μαρία Γεωργίου, ο Βασίλης Αδαμόπουλος τους απευθύνει ερώτημα, παίρνεται και άλλη απάντηση. Και όλα καταλήγουν ότι μέχρι ώρας μας έχουν δείξει ότι για την απλή αναλογική την αντιμετωπίζουν ως αύξηση βουλευτικών εδρών. Όμως, επειδή είναι κρίσιμες αυτές οι εκλογές και είναι κρίσιμη και η επόμενη περίοδος, γιατί φαντάζομαι δεν είμαι μόνο εγώ που διαβάζω τι λέει η κυρία Λαγκάρτ ή τι λέει η κυρία Γέλεν, η Ομοσπονδιακή Υπουργός Οικονομίας. Λοιπόν, τα κόμματα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν αντιλαμβάνονται ότι βάσει προγραμματικών συγκλήσεων, όπως έχει αποδείξει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ότι μπορεί να κάνει, ενώ για τη διακυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ, δεν θα προβούν στο να δημιουργηθεί μια προοδευτική κυβέρνηση, μην νομίζετε ότι θα περιμένουμε 30 χρόνια να τους αποδώσει ευθύνες ο πολιτικός ιστορικός επιστήμονας.
Τελικά όμως δεν μας απαντήσατε και επιμένω, γιατί ο χρόνος μας πιέζει, για το τι περιμένετε, ποια είναι η προσδοκία σας από το απόψινό debate.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα φανεί η διαφορά των επιχειρημάτων και της εμπειρίας του Άλεξ Τσίπρα. Θα φανεί λογικά και πρέπει να φανεί η ένδυα επιχειρημάτων του κ. Μητσοτάκη, τουλάχιστον σε αυτές τις παράλληλο debate έχει κάνει. Ναι. Δηλαδή αρκετές φορές ο κ. Μητσοτάκης ήταν σαν κανάλι, ο Άλεξ Τσίπρας ήταν σε ένα άλλο. Και κάποιοι συνάδελφοί σας τόλμησαν, ακούγοντας μέσω control, να ρωτάνε τον κύριο Τσίπρα σε σχέση με αυτά που είπε ο Μητσοτάκης. Φεδρά πράγματα, θα έλεγα εγώ. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης αρνείται να έρθει ενώπιον του Αλέξη Τσίπρα.
Θα έρθει στον άλλο γύρο, λέει.
Ναι, εντάξει.
Έτσι είπα.
Εντάξει. Μα να σας πω και κάτι άλλο που είπε.
Γιατί τώρα είναι άλλος ο στόχος. Λέει να φανεί, να καταδειχθεί η αδυναμία συνεργασίας μεταξύ των δυνάμεων που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Να πω το εξής, δεν είναι απομείωση του δημόσιου πολιτικού λόγου και του κοινοβουλευτισμού όταν είπε ο κ. Μητσοτάκης προκειμένου να διαφύγει της απάντησης που είναι μία και μοναδική, ότι φοβάται ότι κάναμε, λέει, debate μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. να μπείτε εσείς μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και η κυρία Δανάη Μπάρκα που ήταν χτες ο Αλέξης Τσίπρας, να βγουν οι υπόλοιποι έξω. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή προσωπική επιτυχία.
Καλή δύναμη και εσείς, γιατί έχετε και εσείς 11 μέρες. Πρέπει να διαφυλάξετε και το κύρος της δημοσιογραφίας και του πολιτικού διαλόγου.
Να είστε καλά.
Και εσείς οι δύο θα τα καταφέρετε.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή προσωπική επιτυχία.
Ευχαριστώ. Γεια
σας. Γεια σας.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Κίμων Λογοθέτης, σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας περιφέρειας Αττικής. Κύριε Κίμων, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Μια μέρα δύσκολη, ειδικότερα για το Κηφισό, διότι έχουμε μια κινητοποιημένη νταλίκα στο καθοδικό ρεύμα, στη Νέα Φιλαδέλφια.
Μάλιστα.
Στην Πέτρινη Γέφυρα Βριούλων. Εκεί λοιπόν είναι το σημείο που στενεύει ο Κηφισός και γίνεται ακόμη στενότερος. Η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από τις δύο αριστερές ροήδες. Στο πιο προβληματικό σημείο, την πιο δύσκολη ώρα. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι η ουρά των οχημάτων έχει φτάσει σχεδόν μέχρι την Κηφισιά. Έχουμε πολύ μεγάλη
δύσκολη. Μάλιστα, χιλιόμετρα.
Χιλιόμετρα. Ναι. Και όσοι μπορούμε να το αποφύγουμε, βέβαια και η Κηφισίας έχει προβλήματα στην κάθοδο από το Δαχτυλίδη και μέχρι την Αλεξάνδρας. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου σε συμφόρηση, το καθοδικό ρεύμα της Μεσογείου προς το κέντρο το ίδιο, η Αλίμου Κατεχάκη, η Συγκρού στην Άνοδό της, η Ποσειδώνος προς τον Πειραιά, η Αλεξάνδρας και τις δύο κατευθύνσεις, ένα πολύ πολύ δύσκολο κυκλοφοριακά πρωινό θα λέγαμε, με όλους τους δρόμους στα κόκκινα.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Η Λαγκαδιά της Αριδαίας μας λέει ο Γιάννης, είναι το χωριό με τις ζημιές στα Κεράσια. Ελένη, θα το δούμε το έτοιμά σου. Έχει κερδίσει ένα βιβλίο και λέει δεν το έχει λάβει.
Θα το δούμε.
Ακόμη θα το δούμε, ναι. Θα το δούμε.
Βλέπω ένα φοβερό πάνελ, πριν κλείσουμε να το πω, Νικολάσε μου, φοβερό πάνελ είναι ο Δημήτρης, δεν πειράζει να λέμε ονόματα, δεν καίμε, έτσι, ναι. Δημήτρης Μαρκόπουλος από Νέα Δημοκρατία, Μάριος Αθανασίου από ΣΥΡΙΖΑ και Θανάση Κατερινόπουλος από Πασό Κινάλ. Δηλαδή, πιο άσχετο δεν υπάρχει.
Πάμε έξω από το στούντιο να το ακούσουμε.
Συγγνώμη, δηλαδή.
Φύγαμε, τρέχοντας. Να το δούμε μάλλον. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8.
Καλημέρα.
Γεια σας.